17 sati. Vrhunac je toplinskog vala, crveno upozorenje je upaljeno za cijelu Hrvatsku. Vlada uvela niz restrikcije u Zakonu o igrama na sreću kako bi prevenirala ovisnost. U Potočarima obilježena 29. obljetnica genocida u Srebrenici. Izrael ponovno naredio evakuaciju Gaza Citya.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Vrhunac je trećeg ovogodišnjeg toplinskog vala. Opasnost od toplinskog udara je visoka, stoga je pametno pridržavati se savjeta zdravstvenih djelatnika i brinuti o sebi.
Državni hidrometeorološki zavod upalio je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura. Već u 5 sati ujutro u Dubrovniku i Senju izmjereno je 28 stupnjeva, u Splitu 27, a u Rijeci 26, a temperature su se kroz dan penjale do 38 stupnjeva Celzijevih. Upozorenje od toplinskog vala na snazi je i za petak. Dežurna prognostičarka Katarina Katušić za Media Servis.
U petak, koji se za sada čini najgorim danom, će ta opasnost biti vrlo velika u cijeloj zemlji. Osim te dnevne temperature zraka, narasti će i ova noćna. Noći će u unutrašnjosti biti tople, a na Jadranu vrlo tople, što neće omogućavati kvalitetan noćni odmor koji bi nam omogućio podnošenje visokih dnevnih temperatura zraka.
Vrijeme je to koje donosi opasnost od toplinskog udara. Liječnica u Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu Milena Car za Media Servis ističe da je najbitnije prevenirati toplinski udar. Ukoliko do njega dođe, bitno je odmah pomoći bolesniku, a da se radi o toplinskom udaru možemo prepoznati po brojnim simptomima.
Koža crvena, topla i suha, jer dakle više se ne znojimo, disanje može biti plitko, osjećaj glavobolje, mučnine, zujenje u ušima, može biti i vrtoglavica prisutna, ubrzani puls, pa čak i gubitak svijesti. Znači to je zapravo jedno hitno stanje u slučaju kojeg treba odmah nazvati hitnu pomoć, osobu pokušati rashladiti, staviti je u hlad ili u klimatizirani prostor, postaviti je u ležeći položaj, noge joj malo podignuti, davati joj tekućinu, ali u vrlo malim količinama, stavljati joj hladne obloke, dakle nastojati rashladiti na bilo koji način.
Stoga je bitno izbjegavati boravak na otvorenom i kloniti se direktnog sunca između 10 i 18 sati, kao i boraviti u jako ugrijanom prostoru. Preporuka je boravak u rasleđenom prostoru, no da razlika između unutarnje i vanjske temperature ne bude veća od 7 do 8 stupnjeva Celzijevih. Bitno je piti puno tekućine i nositi lagani odjeću, kao i pomoći drugima, pogotovo starijima i kroničnim bolesnicima. Upravo su oni najugroženiji kada dođu visoke temperature. Za Media Servis Nina Mohorović.
Media servis Vijesti plus.
S današnje sjednice Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću. Ministar financija Marko Primorac istaknuo je da su izmjene usmjerene na dva ključna područja: regulaciju novih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću te ograničavanje oglašavanja.
Kad govorimo o regulaciji novih mjera društveno odgovornog priređivanja, one obuhvaćaju mjere uvođenja obveze prije svega identifikacije svih igrača u zemaljskim poslovnicama, potom ujednačavanje postupka isključenja igrača, kao i uspostavu registra isključenih igrača, te mjere oduzimanja prava priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društveno odgovornog priređivanja. U smislu ograničavanja oglašavanja, ono se odnosi na ograničavanje oglašavanja putem interneta, u audiovizualnim i radijskim programima, te zabranu oglašavanja igara na sreću u tiskanim medijima, na javno vidljivim površinama, kao i smanjenje vanjske vidljivosti prostora za igre na sreću.
Zakonom će biti uređen i registar samo isključenih igrača u koji će se igrači sami upisati, na taj način bit će im onemogućen pristup igrama, odnosno priređivačima.
Cilj ovih zakonskih izmjena je da se upravo dodatnim mehanizmima odgovornog priređivanja igara na sreću, dostupnost igara na sreću i poticanje na sudjelovanje u igrama na sreću ograniči. To će rezultirati i smanjenjem incidencije ovisnosti o igrama na sreću i njenih negativnih posljedica kako na pojedinca, tako na društvo u cjelini.
Premijer Andrej Plenković istaknuo je da je regulacija bitna i u kontekstu nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti kako bi se utjecalo na smanjenje ovisnosti o kockanju.
Vrlo je važno da se ovim zakonom regulira ova djelatnost, a posebice imajući na umu da se kroz digitalni prostor snažno raširilo igranje na sreću, a da s druge strane mi moramo voditi računa o uplivu osobito na mlade generacije tih aktivnosti. aktivnosti koje nerijetko nisu dobre, nego dapače loše.
Dodamo je kako je uoči sjednice vlade šef HDZ-a predstavio svoj tim za unutarstranačke izbore na kojima se kandidira za još jedan predsjednički mandat, a protukandidata nema.
Ko god je htio unutar HDZ-a mogao se kandidirati, ali nije, jer su, pretpostavljam, ljudi koji možda imaju neke ambicije procijenili da ovaj tim koji dobije. A kad tim dobro igra, onda ga se ne mijenja. To je kao i u sportu. Iz toga želimo da za dva dana što veći broj naših članica i članova sudjeluje na ovim neposrednim izborima, da nam još jednom da snažni demokratski legitimitet članstva.
Ove subote birat će se novi stari šef HDZ-a i njegovi zamjenici. Tomo Medved kandidat je za zamjenika predsjednika, Zdravka Bušić, Branko Bačić, Ivan Anušić i Oleg Butković kandidati su za potpredsjednike. Ostatak predsjedništva stranke bira se na jesen.
Media servis Vijesti plus.
Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić i njegova zamjenica Sandra Švaljek bili su glavna tema rasprave u Hrvatskom saboru. Vladajući su njima zadovoljni dok ih oporba kritizira. Podsjetimo, premijer Andrej Plenković prije nekoliko dana rekao je da će Boris Vujčić ostati guverner i u idućih 6 godina. Jučer je HDZ-ova većina u mjerodavnom saborskom odboru to i potvrdila, a potvrda je uslijedila i tijekom jutrošnje rasprave unatoč kritikama oporbe. HDZ-ov saborski zastupnik Tomislav Šuta, Zvonimir Troskot iz Mosta je SDP-ovac Boris Lalovac.
Čovjek koji ima međunarodni ugled, što pomaže u jačanju međunarodne pozicije Hrvatske i sigurno privlačenje stranih investicija.
Ne brineš se za razinu cijena, ne brineš se za kamatne stope građanima, a mi ćemo ovdje izglasavati kako bi guverner Hrvatske narodne banke mogao papat Masterchef jelo u Hrvatskoj narodnoj banci.
445 milijuna kuna vam uzmu samo za vođenje računa. I mi danas biramo vodstvo koje ovo odobrava.
Za to vrijeme na saborskim hodnicima ponovno je dominirala tema nadolazećih predsjedničkih izbora, dok je poznato da u utrku ulazi Milanović, o HDZ-ovom kandidatu još se uvijek nagađa. Povuklo se i pitanje želi li HDZ uopće pobijediti na izborima ili im pak aktualna situacija odgovara.
Da će ući u utrku za svoj drugi mandat na Pantovčaku, do sad je obznanio samo aktualni predsjednik Zoran Milanović. Još uvijek nije poznato ime HDZ-ovog kandidata ili kandidatkinje za ovu utrku, no šef HDZ-a Andrej Plenković poručio je kako se najprije održavaju unutarstranački izbori.
2/3 Hrvata žele promjenu u instituciji predsjednika Republike, što mislim da je normalno, jer je ovaj aktualni pokazao prvo da krši Ustav, drugo dolaskom na glavni odbor SDP-a pokazao da nije ono što predsjednik treba biti, a to je biti predsjednik svih građana, nego samo jednoga dijela. Pa ako se neko ponaša tako, onda je najbolje da tog koji je tamo zamijenimo s nekim drugim koji će zaista biti predsjednik svih hrvatskih građana.
U javnosti se već neko vrijeme nagađa da bi HDZ-ov kandidat mogao biti Davor Ivo Stier, a kao ime potencijalnog kandidata pojavilo se i ono predsjednika Matice Hrvatske Mire Gavrana. Zašto još uvijek nije objavljeno konkretno ime za Peđu Grbina, čija je stranka SDP podržala Milanovića, odgovor je jasan.
Pa valjda ne mogu naći nikog koji je spreman pokupiti metak za partiju.
Da HDZ ne može pronaći nekoga tko bi parirao Milanoviću, smatra i Marija Selak Raspudić.
Što se tiče same podrage, jasno je da HDZ nema rješenje i da nema kvalitetnog kandidata.
A sa svojim kandidatom ili kandidatkinjom još nije izašla ni stranka Možemo. Sandra Benčić ponavlja kako su si zacrtali da imaju svog kandidata koji će biti oštra konkurencija.
Ako zaista idu sa ljudima poput Gavrana, poput, ne znam, još se špekuliralo o Stieru primjerice i tako dalje, mislim, onda to pokazuje da zapravo HDZ nema namjeru ulaziti u ozbiljnu utrku za Pantovčak. Ako imate nekog ko nije politički profiliran i on ulazi u tu kampanju, potrebno je, mislim, to su iznimne situacije, da se nekoga unutar 3 mjeseca, primjerice koliko traje kampanja, može politički profilirati na način da zaista dobije opću podršku.
A s obzirom na to da još uvijek ne znamo ime HDZ-ovog kandidata među saborskim zastupnicima, povuklo se i pitanje želi li HDZ uopće osvojiti nadolazeće izbore. Peđa Grbin tvrdi.
Pa s obzirom na to koliko HDZ želi prigrabiti ovlasti u području obrane, u području sigurnosno-obavještajnog aparata, a u vanjskoj politici je već prigrabio skoro sve ovlasti i to protuustavno, onda čisto sumnjam, zato što znaju da sa Zoranom Milanovićem na Pantovčaku postojaće još i dalje brana Plenkovićevoj samovolji kako je bila unazad 5 godina.
Mostov Zvonimir Troskot pak poručuje kako će se mnogi pokušati okušati u toj borbi nakon ljeta.
I neki čak i najavljuju političkih aktera, da bi možda čak i Andrej Plenković mogao ući u tu bitku, pa da bi to bila onda jedna završnica na međusobnog okršaja dvaju predsjednika. Ne bi iznenadilo da i sam premijer ode na takvu bitku.
Iako ime HDZ-ovog kandidata još nije izvjesno, izvjesno je da nas čeka još jedna zanimljiva utrka u super izbornoj godini. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Zbog odgode početka nove školske godine školarci gube tjedan dana zimskih praznika. Naime, učenici se u školske klupe vraćaju 9. a ne 2. rujna kako je prvotno planirano, a do odluke je došlo dogovorom resornog ministarstva te svih župana i zagrebačkog gradonačelnika. Resorni ministar Radovan Fuchs istaknuo je da su zahtjeve za odgodom imali i roditelji i ravnatelji.
Rješenje takvog jednog zahtjeva je naravno u redu, ako to svi traže, da se to nadoknadi ukidanjem onih praznika koji su u veljači onih 7 dana. Dakle, 7 dana za 7 dana, škola počinje tjedan dana kasnije, završava u isto vrijeme kako je planirano, odradi se kompletan nastavni planovi i programi.
Fuchs se osvrnuo i na lošije rezultate ovogodišnje državne mature. Poručuje da krivica nije na fakultetima, no da će ukazati Agenciji za odgoj i obrazovanje na potrebu organiziranja više stručnih skupova učitelja i nastavnika. Upozorio je da učenici ne čitaju lektire, već skidaju osnovne podatke s interneta, a da najviše zabrinjava što esej nisu položili neki gimnazijalci.
I sad kad dođete na državnu maturu i neko vam da da napišete esej i vi jeste možda pogledali što unutra piše, ali odjedan put se pojavi nekako pitanje koje vas pita da opišete i napišete esej o nekim sporednim likovima koje vi u onom glavnom meniju, ako ste išli na taj način, niste pročitali. To vam ukazuje da esej konkretno ove godine, tema je bila takva da ga niste mogli uspješno napisati ako niste pročitali ranije. I to je svrha te lektire.
Na državnoj maturi je poništeno 47 ispita, od čega 4 zbog vulgarnog sadržaja.
Vulgarni sadržaj na nekakvom ispitu gdje neko napiše ili nacrta nekakve vulgarne sadržaje na testu ili na komadu papira kojeg predaje kao esej. Ja ne znam kako se tim učenicima očito nije bilo niti stalo da polože državnu maturu i pristupili su toj državnoj maturi ne znam iz kojeg razloga. Možda ih je neko natjerao da idu na taj ispit, pa su ga onda shvaćali na ovakav način.
Media Servis, vijesti plus.
U memorijalnom centru u Potočarima obilježena je 29. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica i obavljen je ukop posmrtnih ostataka 14 identificiranih žrtava genocida iz srpnja 1995. Ove godine usvojena je i rezolucija u Ujedinjenim narodima o genocidu u Srebrenici, kojom se 11. srpnja proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici te osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenika za ratne zločine. Na to se osvrnuo i premijer Andrej Plenković.
Tom rezolucijom podsjeća se i na više od 8000 bošnjačkih muškaraca, dječaka i civila koji su ubijeni u Srebrenici. Suosjećamo s njihovim obiteljima i najmilima. Naravno da se zalažemo i za kulturu sjećanja i odavanja počasti žrtvama i suprotstavljamo se poricanju genocida i veličanju onih koji su ga počinili. Također, ne smijemo dopustiti da ovakav zločin bude instrumentaliziran u dnevno političke svrhe i da se koristi kao pokušaj i zataškavanja onoga što se dogodilo prije 29 godina.
Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje 29. godišnjice genocida u Srebrenici, Hamdija Fejzić.
Punih 29 godina politiku prikrivanja i negiranja genocida sprovodile su one snage koje su genocid osmislile i planirale i koje su godinama pružale utočište mnogim osumnjičenim i optuženim za najteže ratne zločine. Nažalost, uprkos zakonu koji zabranjuje negiranje genocida, mi imamo samo jednu potvrđenu optužnicu za negatora genocida. Jednu optužnicu i nikad masovnije i intenzivnije negiranje genocida.
Sjećanje na žrtve Srebrenice važno je kao opomena budućim generacijama kako se ovakvi zločini nikada ne bi ponovili, a bez iskrenog odnosa prema prošlosti nije moguće graditi ni suradnju među narodima na ovom području, napisao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.
Media Servis, vijesti plus.
Izrael je ponovno naredio evakuaciju Gaza City-a za novu operaciju svojih snaga dok traju pregovori o primirju. Posljednjeg dana NATO samita u Washingtonu usredotočenost se s Ukrajine seli na Aziju i Pacifik, što se ne sviđa Kini.
Države članice NATO saveza obavezale su se jučer potrošiti 40 milijardi eura na Ukrajinu u narednoj godini, te izjavile da je ukrajinski put u savez nezaustavljen. Nakon odluke NATO saveza da u Njemačkoj razmisti projektile dugog dometa, Rusija je komentirala odluku. Zamjenik ruskog ministra obrane Sergej Rybakov rekao je da će ruski odgovor na tu odluku tek biti određen. Za danas su na samitu predviđeni razgovori o zajedničkim sigurnosnim interesima sa Japanom, Korejom, Novim Zelandom i Australijom. Angažman NATO-a na Pacifiku ne sviđa se Kini. Lin Jian, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova.
Čvrsto se protivimo ponašanju NATO-a van njegove uloge regionalnog obrambenog saveza ulaskom u Aziju i Pacifik, kako bi poticali sukob i suparništvo i ometali napredak i stabilnost regije. Potičemo NATO na stvaran doprinos svjetskom miru, stabilnosti i sigurnosti.
Kini se ne sviđa i etiketa ključnog pomagača Rusije u ratu u Ukrajini, kako je čelnik saveza Stoltenberg okarakterizirao kinesku ulogu i odnose s Moskvom. NATO-vo pretjerivanje s kineskom odgovornosti za događaje u Ukrajini je nerazumno i ima zlokobne motive, rekao je glasnogovornik. Podsjetimo da Kina nije osudila rusku agresiju na Ukrajinu, a njezina trgovina s Rusijom otad raste. Zapadne zemlje optužuju Kinu da od sankcija pomaže rusku industriju izvozom proizvoda dvostruke namjene. Izraelska vojska obavijestila je stanovništvo Gaza City da se evakuira prema jugu jer pokreću veliku ofenzivu u tom dijelu palestinske enklave. U UN-u napominju da je ovo već drugi puta da se traži evakuacija Gaza City-a. Iz Hamasa prigovaraju da Izrael iznuđuje pregovore intenzivirajući bombardiranje i raseljavanje stanovništva, dok Netanyahu poručuje da je dogovor moguć dok ne prelazi izraelske crvene linije. Čelnik UN-ove organizacije za pomoć Palestini Filip Lazarini.
Ponovno imamo 350 tisuća ljudi koji se sele i kako znamo od početka rata, skoro svaki stanovnik Gaze raseljen je 2, 3, 4 ili 5 puta. To samo pokazuje da nema sigurnog mjesta u pojasu Gaze.
Pregovori između dviju strana diskretno se pak nastavljaju u Dohi u Katru. Humanitarne organizacije napominju da već 2 mjeseca u Gazu ulazi malo pomoći i da vlada glad. Iz izraelske vojske poručuju da hrane nema koliko bi neki htjeli, ali da ne vide glad, te da je jučer ušlo preko 200 kamiona s pomoći. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Nogometaši Engleske izborili su finale europskog prvenstva pobjedom 2-1 protiv Nizozemske. Povela je Nizozemska u 7. minuti fenomenalnim pogotkom Simonsa sa ruba 16-terca. Ipak, Kane iz upitnog 11-terca u 18. minuti zabija, te vraća utakmicu na početak. A u sudačkoj nadoknadi šok za Nizozemce. Neobranjivim udarcem Watkins zabija za slavlje Engleza. Finale europskog prvenstva igra se u nedjelju, a Engleska će za naslov igrati protiv Španjolske. Momčad s otoka igraće tek drugi put u povijesti završnicu Eura, dok će za Španjolce ovo biti 5. nastup. Finale se u nedjelju igra na stadionu u Berlinu, a poznato je i kako će na tom dvoboju sudac biti Francuz François Letessier. Za Francuza je to 4. utakmica koju će suditi na Euru. Mi ga pamtimo kao dijelitelja pravde na dvoboju Hrvatske i Albanije, a sudio je još i ogled Danske i Srbije te osminu finala između Španjolske i Gruzije. Nogometaši Kolumbije izborili su finale Copa Amerike pobjedom protiv Urugvaja 1-0. Jedini pogodak na susretu djeluje Jefferson Alerme u 39. minuti. Kolumbija je stigla do prvog finala još od davne 2001. godine, kada su kao domaćini osvojili naslov prvaka, a ovoga puta tamo ih čeka branitelj naslova Argentina, koja je ranije sa 2-0 pobjedila Kanadu. Finale između Kolumbije i Argentine igra se u noći s nedjelje na ponedjeljak u 2 ujutro po našem vremenu, a taj se susret igra na Hard Rock stadionu u Majamiju. Olimpijske igre u Parizu počinju za 15 dana i s nestrpljenjem očekujemo najbolje sportašice i sportaše svijeta da krenu u lov na medalje. Osim toga, s velikom pozornošću prati se sigurnosna situacija u glavnom i ostalim gradovima Francuske. Šef naše misije Damir Šegota otkrio Medija servisu da će prvi put s našom delegacijom biti netko iz Ministarstva unutarnjih poslova.
Ide osoba iz MUP-a koja će raditi sigurnosne procjene zajedno sa njihovim službama na dnevnoj razini. Ja ću dobivati svaki dan izvješća.
Olimpijske igre počinju 26. srpnja i traju do 11. kolovoza. Za Medija servis Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, vrhunac je Toplinskog vala, crveno upozorenje upaljeno za cijelu Hrvatsku.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
U redu je vodio Jura Koprek.